Kom, ons sit net so, ons maak ons harte stil en ons buig voor die Here. Ons hemelse Vader, innige dank vir 'n geleentheid soos hierdie om weer eens, as u gemeentelede, saam met besoekers, byeen te wees in u lieflike naam. Baie dankie vir u woord, u woord wat in staat is om lewens te verander, u woord wat 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad is, wat so kosbaar is. En ag Here, wat 'n voorreg is dit om so deur u woord te kan werk en Bybelboeke te leer ken. Dis vir ons heerlik. Ons bid vanaand vir elke een wat hier is en elke een wat ingeskakel is, selfs oor die lengte en breedte van die wêreld, al die uithoeke, is dit vir mense moontlik om in te skakel en deel te neem aan ons eredienste. En dit is so 'n kosbare voorreg. Sal u nou die opening, die lees en die oordenking van u woord vir ons baie ryklik seën. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Kom ons maak ons Bybels oop by Hebreërs hoofstuk 3. Hebreërs 3. So kom ons lees Hebreërs 3 van vers 7 af. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking, in die woestyn nie. Waar julle vaders my versoek, my beproef het, en my werke 40 jaar lank gesien het. Daarom het ek vertoorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie, sodat ek in my toren gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag. Hoe klink dit vir u? Vermaan mekaar elke dag. Wonder of ons daarvan sal hou, as ons môreoggend mekaar begin bel, en mekaar begin aanspoor. Want dis wat vermaan in hierdie konteks beteken. Dis môreoggend begin ons, vat die gemeentelys, ons bel mekaar, ons begin mekaar aanspoor. Kom broer, kom suster, kom ons dien die Here, kom ons loop die pad van die Here, kom ons vertoren nie die Here nie. Wel, die woord sê ons moet dit doen. Vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword. As ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou, omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Wie was dit dan wat gehoor het en hom met 'n hoofletter verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lank vertorend? Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames? En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie, nie by die rus ingegaan het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het. Daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het ergens van die sewende dag so gespreek, en God het op die sewende dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy God weer 'n sekere dag, naamlik vandag. As hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy met 'n hoofletter God nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Maar alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Tot daar ons skriflesing. Nou ja, ons het nou vanaand sommer fliks gevorder met die lees van Hebreërs. En as ons dan vanaand amen sê, en die Here spaar ons lewens, dan sal ons klaar wees met Hebreërs 4 vers 13. Wat sou u sê, waaroor gaan vanaand se gedeelte? Gaan in die rus van God in. Dis waaroor dit gaan. Is dit nie wonderlik om te weet, die Here wil hê ons moet in sy rus ingaan? Dis God se begeerte vir ons. Daarom is dit ook sy opdrag vir ons. Hy wil nie hê ons moet soeg en sweet in dit moet vir ons 'n verskriklike wroeging wees om hom te dien nie. Gaan in my rus, sê die Here. En ons wil baie graag vanaand hierdie gedeelte 'n bietjie ondersoek. Ek dink u het agtergekom dat die Hebreërskrywer praat oor 'n rus waar een ek vandag kan ingaan. En ons sal dit 'n bietjie oopbreek en kyk wat is hierdie rus. Maar hy doen dit aan die hand van die ongelowige Israeliete as voorbeeld vir u en vir my. En om vir ons te wys die geweldige seën, die seën van Kanaan, wat hulle gemis het as gevolg van hulle ongeloof, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, kon hulle die rus van God nie ingaan nie. Wat was God se wil vir sy volk, toe hy hulle daar uit Egipte land uitgelei het? Wat was sy wil vir hulle? Nie dat hulle in Egipte land in slawerny moes wees nie, dis hoekom hy Moses geroep het om hulle uit te lei. Ook nie dat hulle vir 40 jaar lank in die woestyn moes swerf. Was glad nie God se wil vir hulle nie. Maar dat hulle die land Kanaan, die beloofde land, die land van melk en honing, in besit moes neem. Dat hulle die heerlike oorvloed van God se voorsiening in daardie land moes beleef. Dat hulle in die rus wat God vir hulle voorberei het in Kanaan moes ingaan. Dit was sy volmaakte wil vir hulle. Nou leer die geskiedenis vir ons. Toe Israel die eerste keer na 'n redelike kort rukkie op die rand van Kanaan kom, toe beraadslaag hulle met mekaar en toe besluit hulle, kom ons stuur 12 verspieders. Soldate van die spesmagte, nee, rekkies. Kom ons stuur 12 verspieders. Die land in, dat hulle die land kan gaan verken vir ons, dat hulle kan gaan kyk, hoe lyk dit? En hulle kom terug. Hulle sê, dis 'n land wat oorloop van melk en honing. Die druiwetrosse is so groot, 2 manne moet dit met 1 tros met 'n stok dra. So geweldige groot vrugbaarheid is daar in hierdie land. Maar 10 van die verspieders sê vir die volk, 10 van die 12 sê vir die volk, luister, dis nie alleen 'n land van melk en honing nie. Die druiwetrosse is nie alleen so groot nie. Maar die mense wat hierdie druiwe moet eet, pas by die druiwe. Dis reuse. Hulle gaan ons met 1 asemteug gaan hulle ons van die aardbodem af wegvee. Ons het nie 'n katse kans teen hulle nie. Nou wil ek hê jy moet 'n gedagte hou. Hierdie volk het nou die 10 pla aanskou. Hulle het die deurtog deur die Rooi See het hulle aanskou. Hulle het gesien hoe God die see oopkloof voor hulle. Hulle het geen verskoning gehad dat hulle kon sê ons ken nie God nie, ons weet nie waartoe hy in staat is nie. Hulle het hom goed geken, hulle het presies geweet waartoe hulle God in staat is. Maar in steede daarvan, en ek wil hê ons moet nou sommer net ook hier 'n bietjie net vers 10, hoofstuk 4 vers 10 sommer nou al inbring, die woord van God is lewend en kragtig, skerper as 'n tweesnydende swaard. En die woord van die Here het met hulle gespreek en gesê, gaan uit Egipte land uit, volg Moses, hy gaan julle na die beloofde land toe neem, die land van melk en honing. En ek sal met julle wees, ek sal julle nie begewe en julle nie verlaat nie. Maar, wat kies hulle om na te luister? Na die 10 se stem. En oombliklik, en dit kom ook prachtig in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, kom dit na vore. Oombliklik neem hulle nie die woord van God aan nie, hulle harte is vervul met ongeloof, en hulle smelt in een, en hulle sê vir Moses, jammer Moses, jy het ons hiernatoe gebring om te sterf. Ons sien hiervoor glad nie kans nie, hierdie reuse gaan ons vermorsel. Net Joshua en Caleb roep uit, deur die hulp en die instaatstelling van God, kan ons. Kom ons gaan in hierdie land in wat die Here aan ons beloof het. Kom ons neem hierdie land in besit, 2 verspieders. Kom ons gaan in God se rus wat hy vir ons voorberei het. Gaan ons in. Die Here sal ons nie begewe en ons nie verlaat nie. Hy sal vir ons stry, hy sal vir ons veg, hy sal vir ons elke oorwinning wat ons nodig het gee. Ja, hy sal ook die reuse voor ons verslaan. Na alles, maak hulle die sommetjie, speel hulle as het ware die weegskaal spel, en kies hulle om na 10 ongelowige verspieders te luister. En sê, jammer, ons gaan nêrens heen nie. Ons gaan nie hierdie land intrek nie, hier gaan ons baie verseker omkom. En dan lees ons dat God se toren het oor hulle opgekom. Vers 10, hoofstuk 3 vers 10, daarom het ek vertoorend geword, op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, na alles wat hulle gesien het, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my wee nie leer ken. Daarom hartseer nie. Daarom verskriklik om dit in die woord van God te lees. Nou kom ons by 'n baie belangrike vraag. Ons klim nou so 'n bietjie uit die geskiedenis uit en ons kom hier na 2019 toe waar u en ek in die kerkgebou by mekaar is en waar mense ingeskakel is deur middel van die internet op webwoorde na ons luister. En die baie belangrike vraag is, wat simboliseer Kanaan vanaand vir u en vir my? Wat is die rus waarvan hierdie gedeelte praat wat daar nou vir ons oorbly? Sommige mense reken dis die hemel. As ons eendag sterf en ons gaan hemel toe, dan is dit die rus wat ons ingaan. Maar as jy Kanaan en die hemel met mekaar vergelyk, dan is daar 'n paar goed wat bots. Is daar 'n paar goed wat nie met mekaar ooreenstem nie. Onder andere, in Kanaan was daar steeds stryd en selfs neerlaa. In die hemel gaan daar geen stryd en geen neerlaa wees nie. In Kanaan moes hulle deur geloof hulle voetsool op elke plek sit en hulle moes die volkere voor hulle uit verdryf. Dit kan nie spreek van die hemel nie. Dit is daarom is elke liedjie wat sing dat ons gaan deur die Jordaan Kanaan in die doodsjordaan gaan ons Kanaan in is teologies verkeerd, is Bybels verkeerd. Die rus wat hier ter sprake is, is nie die ewige rus wat ons ingaan om eendag by die Here te wees nie. U sal saam met my stem, jy het nie geloof nodig om te sterf en die rus in te gaan nie. Stem u saam met my, dit gebeur vanself. Almal van ons het 'n sterfdatum wat God bepaal het. Jy gaan nie geloof nodig hê om te sterf nie, jy sterf vanself. As jou oomblikie kom, dan is dit so. Dan sterf jy en dan gaan jy die ewigheid in. En as jy 'n kind van God is, dan gaan jy die ewige rus by God in. Dit is gewis 'n rus, maar dis nie die Kanaans rus wat die Hebreërskrywer hier deurtrek na u en my toe. Die rus wat hiervan gepraat word, is dit wat Jesus in Johannes 10 vers 10 met ons deel. Die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes, julle rus weg te neem. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed van lewe kan hê. Dis die rus wat hier ter sprake is. En as 'n mens dit nou baie mooi wil beskryf, dan gaan dit oor die geesvervulde lewe. Gaan oor ware heiligmaking in Christus. Dit gaan oor die kind van God wat sterf vir die selflewe en vir die eie ek en vir die wêreld en deur geloof die Jordaan deurgaan en die geesvervulde lewe leef en in geloof jou voetsool elke dag op 'n nuwe stukkie grond sit en deur geloof in God die oorwinnings behaal oor die vyande wat daar nog steeds in Kanaan vir ons wag, want daar was vyande in Kanaan, ons weet dit, ons sien dit. So dit is die woordjie rus. Nou, u het opgemerk, glo ek, terwyl ons gelees het, hoeveel keer kom die woordjie rus voor. En ek wil net graag die verse wat rus in het, wil ek net graag op die bord gooi. U kan dit gerus met 'n merkpen in u Bybel, as u met 'n merkpen in u Bybel, as u dalk 'n studie Bybel het, waarin u nie omgee om merkies te maak nie, kan u gerus die woordjie rus net elke keer merk, of met 'n potlood of 'n pen of wat ook al. Ons sien in hoofstuk 3 vers 11 hierdie woorde, sodat ek in my toren gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Watter rus is hier ter sprake? Want ons gaan nou die woordjie rus in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, gaan ons telkens hoor en daar's eintlik 3 verskillende ruste waarvan gepraat word. So, wat is hier in vers 11 te sprake, sodat hulle in my rus nie sal ingaan nie. Stem jy saam met my, dis Kanaan. Dis die volk Israel en dis Kanaan waarvan hier gepraat word in vers 11. Dis baie duidelik. In vers 18, en aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames. Dis presies dieselfde gedagte as vers 11. In ander woorde, ons het weer hier te doen met die Kanaans rus vir die volk Israel. Ek wil hê, jy moet nou daaraan vashou. Hoofstuk 4 vers 1, laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, dis die Nuwe Testamentiese rus, vir kinders van God in die Nuwe Testament, want kyk, hy praat nou met ons. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het, om in die Nuwe Testamentiese rus, die rus wat daar in Christus is, die heilige lewe, die geesvervulde lewe, in te gaan. Jy kan nie dit raak sien, dis nie die Kanaans rus, die Ou Testamentiese rus, wat hier ter sprake is nie. As ons kyk na hoofstuk 4 vers 3 tot 5, dan sien ons, want ons wat geglo het, gaan die rus in. Weereens die Nuwe Testamentiese rus, soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie aan ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Nou kom ons by die derde soort rus wat in hierdie gedeelte bespreek word, want hy, God, het ergens van die sewende dag so gespreek, en God het op die sewende dag van al sy werke gerus, en nou weer hier, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Nou in hierdie paar verse, vers 3, 4 en 5, is al drie die rus teenwoordig. Daar is die Ou Testamentiese Kanaans rus, daar is die rus van God nadat hy alles geskep het, en daar is dan ook ons Nuwe Testamentiese rus in Christus. Hoofstuk 4 vers 8 tot 11. Want as Joshua aan hulle rus gegee het, met ander woorde, as die Kanaans rus die finale rus was, as dit die uiteinde van alles was, as daar geen beter rus na die Kanaans rus was, met ander woorde, as die Kanaans rus nie na iets anders heen gewys het nie, dis baie belangrik om dit raak te sien. As Joshua aan hulle rus gegee het, finale rus gegee het nie, sou hy God nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Die Nuwe Testamentiese volk van God. So, die Kanaans rus was simbolies, dit was tipologies, dit het heen gewys na die sabbatsrus waar u en ek vanaand kan inbeweeg. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. En nou weet ons hoekom gebruik hy God se rus na die skepping as voorbeeld. Weet jy, as jy die Christus lewe ingaan, en die volheidslewe wat Christus vir ons gebring het, dan hoef jy nie self te probeer soeg en sweet en oorwin nie. Jy gaan 'n rus in. God behaal vir jou die oorwinnings, net soos in Kanaan, die geestelike oorwinnings in hierdie lewe. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. Daar's met ander woorde drie soorte rus wat hierdie gedeelte vir ons gee. Die eerste wat hy baie mooi in ons voorhou is dat iewers praat hy God van 'n rus. Nadat hy alles geskep het, het hy van sy werke gerus. Dis die eerste rus wat ons in die gedeelte sien. Die tweede is die volk en Kanaan in die Ou Testament, wat Joshua hulle ingelei het, en die derde is ons, kinders van die Here in die Nuwe Testament, wat dan volkome ware sabbatsrus in Christus Jesus kan geniet. Is dit nie wonderlik, hoe hierdie gedeelte in mekaar vleg nie? Nou kom ons by die eintlike boodskap, en sê die Hebreërskrywer vir ons, gaan in die rus van God in. Dit laat die mens so dink aan die woorde van die Here Jesus. Daar in Matteus 11 vers 28, toe hy na die mense gekyk het en vir hulle gesien het, hoe loop hulle onder hulle pakke van sonde, en hoe vermoeid is hulle, en hoe belas is hulle, en hoe swaar gaan dit hulle, en met hoe moeilik gaan dit met hulle. Wat sê sy uitnodiging vir daardie mense in Matteus 11 vers 28? Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Ware rus vind jy alleen in die Here Jesus Christus. Daar vanaand iemand is wat vermoeid is, wat belas is, wat worstel met 'n sonde in u lewe en u kry nie oorwinning daaroor nie. En u stoei met dinge in u lewe en u kry nie rus vir u siel nie. Hier is die geheim. Jesus sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. En hierdie Kanaans rus in die Nuwe Testament is dan die oorvloedslewe wat Jesus ons wil gee. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed van lewe kan geniet. Nou, met dit alles in gedagte, ons het nou baie, hoe kan ek sê, 'n lang inleiding gehad, en ons is nou nog nie heeltemal klaar met die inleiding, daar is nog so 'n enkele gedagtiekie in die inleiding, maar met dit alles in gedagte, en met al hierdie inligting, en met die drie soorte rus, wat ons nou baie mooi in Hebreërs 3 vers 7 tot 4 vers 11 dan sien, is het baie belangrik, dat ons nou moet sien, die volk Israel gebruik die Here dan as voorbeeld om vir u en vir my vanaand te kom sê, my kind, daar's vir julle 'n rus, 'n sabbatsrus, 'n heerlike rus in Christus. En die opdrag van God aan sy volk om in sy rus in te gaan, wat hulle geïgnoreer het, wat hulle van hulle weggeskuif het, en waar hulle die Jordaan in geloof moes oorsteek, Joshua 1 vers 2, en waar hulle die woord van die Here moes bepeins en moes oorweeg, en die Here toelaat om geloof in hulle harte te werk, en al die vreemde volk hulle voor hulle uitverdryf, en hulle met die banvloek tref, sodat die volke nie later sou kom om hulle te mislei nie, het hulle hulle harte verhard, weens ongeloof, weens die feit dat hulle nie God geglo het nie, maar 10 verspieders. En weet jy, dit is vir my so 'n skokkende gedagte. 10 mense se stem weeg vir hulle swaarder as een God. En een ek weer vanaand in so 'n posisie. Daar gaan miljoene stemme om ons op elke dag, wat God se stem probeer dooddruk. Dit is precies dieselfde situasie as wat die volk in was. As jy die TV aanskakel, gaan daar stemme op wat God se stem wil dooddruk. As jy die radio aanskakel, gaan daar stemme op wat God se stem wil dooddruk. As jy tydskrifte lees, gaan daar stemme op wat God se stem wil dooddruk. En daarom is daar vanaand 3 werkwoorde waarby ons kortliks gaan stilstaan. Terwyl ons ek wil amper vanaand sê, gevange is tussen al hierdie baie stemme om ons, wat aanspraak maak op ons lewens, en wat aanspraak maak op ons gehoorsaamheid, en wat aanspraak maak op ons loyaliteit. Beleef u ook al die stemme waarvan ek praat, of is dit net ek, wat al die stemme elke dag beleef? Dit is elke dag, dit weer klink, jy soek nie daarvoor, dit kom net na jou toe, stemme wat God se stem in jou lewe wil dooddruk. Is daar 3 werkwoordjies in hierdie gedeelte, en dit kan u baie duidelik gaan merk, en u kan daarna gaan kyk. En die eerste vind ons in vers 7. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie. Ek dink u verstaan hoekom moes ek nou 'n lang inleiding hê en die gedeelte probeer uitpleis en aan die wys, hier is 3 verskillende soorte rus van toepassing, die rus van God na die skepping, die sabbats of die Kanaans rus van die volk in die Ou Testament en dan die rus wat God ons wil inneem. Nou kom die Hebreërskrywer en hy sê, vandag as julle sy stem hoor, en ek wil dit nou my eie gedagtetjie net hier invoeg, tussen al die ander stemme, Vandag, as jy sy stem hoor, soos die Heilige Gees spreek, verhard jylle harte nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking, in die woestyn. Die Here sê, my liewe kinders, moenie jylle harte vir my verhard nie. Luister na my. Hoe verhard 'n mens jou hart? Wat gebeur in jou lewe dat jou hart vir God verhard word? Want dit gebeur so maklik. En dis bitterlik tragies as mense se harte verhard word vir God, vir sy woord. Weet jy, jou hart word verhard as jy hoor wat die Here sê, jy neem kennis van sy wil, maar jy kom nie tot aksie nie. Die ou mense het gesê, dan word hulle blink gepreek. Ne? Om blink gepreek te wees, beteken jy hoor nie meer nie. Die woord van God tref jou nie meer nie. Dit praat nie meer met jou nie. Jou hart is hard. Dis asof die Here met 'n pyl aanlê op jou hart en hy wil hierdie, en nou moet jy nou nie verkeerd verstaan nie, dis nou nie 'n pyl wat jou wil skade aandoen nie. As ek nou hierdie vergelyking tref en die woord vergelyk met 'n pyl wat God op ons hart afskiet, dan is dit eintlik 'n pyl van genesing en van rus en van vrede en van alles wat God ons in Christus wil gee. Maar dan as jou hart hard is soos 'n klip, wat doen daai pyl? Hy kom, kom, en dan skiet hy hier weg. Hy kan nie ingang vind nie. En ons het altyd vir ons kinders geleer, as hulle televisie gekyk het toe hulle klein was, het ons vir hulle gesê, pas op, die duiwel skiet pyle op julle af. Ons was baie, baie bekommerd oor wat hulle kyk, en ons het altyd gehelp kyk dat daar nie pyle op hulle afgeskiet word, wat boos is en wat verkeerd is, en wat hulle van God wil wegtrek nie. En jy sien, as een mens sy hart verhard geraak het, soos wat hierdie vers 7 vir ons nou sê, moenie julle harte verhard nie, dan raak jy heeltemal afgestomp. Jy steer jou nie meer aan die Here nie. Jy steer jou nie meer aan sy woord nie. Jou hart reageer glad nie meer op God se impulse, op sy woord nie. Vers 12, kyk 'n bietjie saam met my, wat sê vers 12? Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig geword het nie. Sorg, broeders, sorg, susters, dat daar nie miskien een van julle, 'n bose en ongelowige hart het, wat van God afvallig, die lewende God afvallig geword het nie. O geliefdes, dis ons elkeen se persoonlike verantwoordelikheid voor die Here om te sorg dat ons geestelike lewe op die merk is. Dat ons harte sag en ontvanklik is vir God se woord. As u vanaand 'n ontdekking maak in u lewe en u sê, weet jy wat, my hart het hard geword, die woord praat nie meer met my nie, die woord sny nie meer in, hierdie skerp tweesnydende swaard sny nie meer in my hart nie, want my hart is soos 'n rots. Weet jy wat moet jy dan doen? Dan moet jy vanaand in die binnekamer ingaan en jy moet 'n verskriklike gebed bid. Jy moet vir die Here sê, laat jy woord soos 'n hamer die klipharde rots verbrysel. Psalm 119. Verbrysel my hart. Maak dit weer sag. Maak dit weer ontvanklik vir u woord. Here, ek wil my afsluit van al die stemme wat ek elke dag om my hoor, hoe dit ook al na my kant toe kom. Of het by die werk is, of het deur familie is, of het deur die radio of die televisie, of tydskrifte of koerante. Daar is so baie stemme, Here. Ek wil my afsny. Ek wil maar een stem hoor. Ek wil u stem in my hart opnuut verneem. Geef vir my 'n sagte, deurdringbare, oortuigbare, werkbare hart. So die eerste werkwoord, kan ek net iets, dit is vir my kosbaar, ek wil net iets oor hierdie drie werkwoorde sê, al drie van hulle het ek nou gaan kyk, want ek was nou baie nieuwsgierig, terwyl ek met hierdie boodskapse voorbereiding bezig is, staan dit miskien in die imperatief, wat beteken dis opdragte, dit staan nie een in die imperatief nie, dit is allemaal oristus subjunctief, nou wat beteken dit, gaan dit nou eenvoudig vir u verduidelik, dis nie God wat sê, jylle mag nie, jylle harte laat hard word, dit is nie hoe dit hier staan nie, maar dis die Hebreërskrywer wat soos 'n kaptein onder die pale met sy span, en dis 'n prentjie wat ons allemaal baie goed ken, hè? Die afgelope paar jaar in Suid-Afrika was het maar droewig, jy die bokke baie onder hulle pale gesien, waar die kaptein vir hulle sê, kom manne, kom manne, kom, moet nie laat hierdie ouwens ons oorrompel nie, kom ons gaan speel, dis die modus waarin hierdie drie werkwoorde geskryf staan, ek wil hê, jy moet hierdie, dis met ander woorde, dis die modus van selfaansporing, die subjunctief oristus, moet nie laat julle harte verhard word nie, hoor jy die aansporing van die skrywer, hoor jy die oproep, kan jy amper voel vanavond, hoe vat hy jy om die skouer en sê, kom my liewe broer, kom my liewe sister, moet nie laat julle harte verhard word, soos in die verbittering nie, kyk wat het met hierdie mense gebeur, hulle het nie die rus van God ingegaan nie, die toren van God het oor hulle opgekom, kom nou, kom ons dien die Here, kom ons wandel met die Here, kom ons lewe vir die Here, dis die modus waarin dit staan, dis daarom kosbaar, maar die tweede werkwoord, in dieselfde mode, selfe modus, is ook 'n oristus subjunctief, met ander woord, ons is nog steeds onder die pale, en die skrywer sê nog steeds vir ons, broeders en susters, kom, en dit vind ons in vers, nou ja, ek het myself nou amper voor uitgegaan, hoofstuk 4 vers 1, laat ons dan vrees, dis die tweede werkwoord wat hy vir ons hier gee, laat ons dan vrees, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dat het nie miskien sal blyk, dat iemand van julle agtergebly het nie, kom broeders en susters, laat die vrees julle beetpak, en is hy nieuwsgierig om te weet, wat Griekse woord vir vrees hy hier gebruik, die woord phobeo, waar ons Afrikaanse woord fobie vandaan kom, daai ding wat party van die dames wat hier het vir spinnekoppe, manne ook hoor, nie net dames nie, vir spinnekoppe en slange en allerhande gedrogte het, 'n fobie, dis die woord wat hier gebruik word, weet jy, die Hebreërskrywer sê vanavond vir ons, man, julle moet nie so baie worry oor slange en spinnekoppe en die goed nie, die grootste vrees wat julle vanavond moet beetpak, is dat julle dalk die rus van God gaan mis, dis die grootste vrees wat julle moet beetpak, dis die woord wat hy hier gebruik. To be in an apprehensive state, 'n staat van vrees, to be afraid in the sense to become frightened, sê die woordeboek, die Grieks-Engelse leksikon. Die gedagte dat ons moontlik die rus van God kan mis, terwyl die aanbod nog staan, nee, hoe sê hy dit hier? Die belofte om in die rus in te gaan nog staan, en is dit nie wonderlik, is dit nie heerlik vanavond om te weet, Godse belofte in Christus om in sy rus in te gaan, staan nog vanavond. Dit het nog nie tot niet gegaan nie. En die grootste vrees wat ons in hierdie lewe moet hê, is dat ons dalk hierdie rus kan mis, terwyl die belofte nog staan. As jy nou dink wat hierdie rus is, die volheidslewe, die geesvervulde lewe, die ware rus in Christus, die lewe in oorvloed, en jy dink hoeveel kinders van die Here is vandag maar sommer so, luk raak daarmee, jy weet of ek het nou het, of ek het nou nie het nie, maak nou nie eintlik saak nie, kyk net hierdie angstigheid, wat die Hebreërskrywer het, ach, ons moet dit toch net nie mis nie, ons moet regtig 'n fobie hê, dat ons hierdie rus van God kan mis, Hierdie gedagte moet my hele wese vervul met vrees. Ek moet soos iemand wees wat angsbevange is hieroor. Soos ou Piet, ons tuiningenieur wat nou die oggend daar by die deur kom klop het toe hy 'n slangetjie hier langs die bakstene ontdek. Hy was asfaal. So moet ons almal asfaal wees by die gedagte dat ons dalk hierdie rus van God kan mis. Banger as vir enige iets. Precies waarvoor? Wel, terwyl die belofte nog staan om in sy rus vandag in te gaan, dat ons nie miskien agterbly nie. In die woestyn agterbly. Met die opvallend staan lewe agterbly. Die lewe wat nog deur sonde gekenmerk word en daar's nie oorwinning nie. Kyk wat sê vers 2. Hy sê, want aan ons is die evangelie, die blye boodskap, ook verkondig net soos aan hulle die volk daar toe God gesê het, ek wil julle in Kanaan invat. Dit was 'n evangelie, dit was 'n blye boodskap wat God deur Moses vir hulle gegee het. Ek wil julle Kanaan toe vat. Nou kry ons vandag net so die evangelie van Christus. Dan staan daar, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie. Dit het hulle niks gehelp nie. Dit was nutteloos vir hulle. Hoekom? Hoekom was die woord van die prediking vir hulle nutteloos? Omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Hulle het na die stemme geluister en nie na God nie. Hulle het nie by daardie plek gekom waar hulle hulle vertroue in God gestel het. Soos 'n klein Dawid seentjie met 'n slingervel en 5 klippies wat op die geweldige reus Goliat afloop en vir hom sê, wie dink jy is jy? Nee, jy het 'n swaard en 'n skild en 'n, as ek daai goed aantrek, slaat ek mors dood neer, so swaar is dit. Maar weet wat, ek is niks bang vir jou nie. Want ek kom na jou toe in die naam van die lewende God. En vandag gaan jy hier in hierdie vallei, gaan jy lê, mors dood. Dis wat God by sy volk gesoek het, die gesindheid van 'n Dawid. Maar dit het nie, die woord was nie met geloof verenig nie. Niks wat Moses uit God se hart vir die volk geleer het, niks wat hulle gesien gebeur het, die kragtige hand het vir hulle iets beteken nie, want hulle het ongelowig gebly. Is verskriklik. En weet jy wat, die gevaar bestaan dat u en ek ook, wat die volheidslewe betref, in ongeloof kan leef. Geweldige gevaar. Laat ons vrees, laat ons bang wees. Banger is vir enige iets dat ons hierdie rus van God sal mis. En dan bring het ons by die laaste werkwoord. Weer 'n positiewe een. Beywer julle dan. Hoofstuk 4 vers 11. Daarso. Laat ons dan beywer. Dis nog steeds 'n oriste subjunktief. Dis nog steeds hierdie skrywer wat ons hier om die skouers beet uit en vir ons sê, kom broeders en susters, kom. Ons gaan vorentoe vir die Here. En hierdie keer, die eerste keer het hy vir ons gesê, kom, ons moenie ons harte verhard nie. Die tweede keer het hy vir ons gesê, kom, ons moet bang wees bo alles dat ons hierdie rus van God sal mis. Die derde keer kom hy en hy sê, broeders en susters, kom. Laat ons beywer om in hierdie rus in te gaan, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Kom ons beywer ons. En daardie woordjie beywer beteken om haastig te wees, om gou te maak, om dadelik iets te doen, om nie uit te stel nie. Dis wat beywer beteken. Moenie wag vir môre nie. Hoeveel keer het ons in hierdie gedeelte gelees? Vandag. Vandag as jy my stem hoor. Nie môre nie, nie oor 'n uur nie, nie oor 10 minute nie. Wees haastig, kom dadelik, beywer julle om in die rus in te gaan, maak werk hiervan. Ons het, ten slotte wil ek vra, wie roep ons vanaand? In sy heerlike rus in. Die Here Jesus van wie ons in die eerste vier boodskappe gehoor het, wat groter is as die profete, wat groter is as die engele, wat groter is as Moses. Groter as almal. Hy roep ons in sy rus in. Hoe doen hy dit? Hy doen dit deur die woord van God. En hy sê vir ons vanaand, en jy het seker opgemerk, hierdie vermanings is die tweede stel vermanings of aansporings wat ons vind. Die eerste was daar in hoofstuk 2 vers 1, wat sê, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe. Onthou jy dit nog? Dat ons nie miskien wegdrywe. Gee ag op wat julle gehoor het. En nou kom hy weer, en hy sê vir ons, moenie julle harte verhard nie. Wees bang dat julle hierdie rus gaan mis, en beywer julle met alles wat in julle is. En dit kom na ons toe, deur die wonderlike, wonderlike woord van die Here. En nou sê vers 12, en hoor nou hoe mooi is die konteks van vers 12. Ons haal baie keer vers 12, somme net so op sy eie aan. Maar vers 12 is in die konteks hiervan. Hierdie uitnodiging om in die rus in te gaan, kom deur sy woord. En nou sê hy, want die woord van God is lewend. Al die stemme wat met ons praat, wat ons van God probeer afrokkel, wil ons die dood inlei, weg van die rus af. Maar die woord van God is lewend. Die woord is kragtig. Dis skerper as enige tweesnydende swaard, 'n swaard met twee snykante. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. En die woord is 'n beoordelaar van die oorlegginge, die gedagtes van die hart. En hierdie vers 13, daar is geen skepsel. Geen man, geen vrou, geen seun, geen dogter. Onsigbaar voor hom nie. Maar alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. So, terwyl dit hierdie lewende, kragtige, skerp woord is, wat die aanbod van God se rus na ons toe bring, sê die Here vanaand vir u en vir my, laat hierdie woord met geloof verenig word. Gaan die rus in. Moenie vanaand jou hart verhard nie. Vrees dat jy dit miskien sal mis en beywer jou bo alles om God se rus in te gaan. Ja, mag die Here vir ons groot genade gee. Mag hy, wel hy is ons in staat stelling. Hy wil ons help. Hy wil ons begelei. Is u vanaand bereid om u self algeheel aan die Here oor te gee? U liggaam, u siel en u gees, sodat God u aan die hand kan neem en u sy heerlike rus kan inlei. Is u vanaand bereid as kind van God om u self so algeheel aan die Here oor te gee? Gaan bid daaroor, en gaan maak dit bidend voor die Here uit. Amen. Here, u woord is so verskriklik kosbaar. Ons moet miskien 'n maand afvat om net eers hierdie boodskap te gaan oordink. En ag Here, ons wil vra dat u die erns hiervan in ons harte sal lewendig maak. Baie, baie dankie dat u dit so kosbaar vir ons laat opteken het. U het vanaand so mooi aan ons kom toon, hoe het God gerus van sy werke? Hoe het u bedoel dat Israel moes rus van die slawerny en die juk van Farao, daar in die beloofde land? Maar hoe hulle ongeloof dit gekeer het. En dan hierdie drie oproepe vanaand aan ons, om nie ons harte te verhard nie, om te vrees en om ons te beywer, om in U rus in te gaan. Here, wat kan ons sê? Ons is versla oor U woord. Ons is in aanbidding teenoor U vir die heerlikheid van hierdie gedeelte. En ons bid dat U dit met geloof in ons harte sal verenig. In die heerlike naam van Jesus bid ons dit. Amen.